Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхась Скобла. Сёння пра школьную адукацыю ў Беларусі пад нямецкай акупацыяй падчас першай сусветнай вайны мы пагаворым з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім, які прапануе ўвесці ў нацыянальны каляндар «Дзень беларускай школы». Владимир, вы пропануете отзначать День Белорусской школы 13 листопада и навод пропануете увести эту дату у реестр национальных святов, гэтких, как 25 соковика ти 8 верочня. А якая подея у белорусским школьництве отбылася 13 листопада?
13 листопада 1915 года у Вильни была утворена первая белорусская мовная школа. Она была утворена после прихода немцев. Але треба сказать, что это была инициатива не немецких уладов, а уластная инициатива белорусской громадскости. На место былой габрейской школы белорусы, в первую чергу, треба назвать тетку Алоизу Пашкевичанку, заорганизовали детей. В приватности в этой первой школе было больше католиков, чем православных. И на первых порах 10-20% предметов читалось по-польску. Але с каждым месяцем они заменялись белорусскомовными дисциплинами. И в початку уже 16-го года это была уже чисто белорусскомовная школа. Треба сказать, что дата 13 листопада означалася у 20-е годы, як у Заходней Беларуси, так и у Советской Беларуси. Парадоксально, что это массовое белорусское школьництво было утворено подчас немецкой оккупации.
Школы, гимназии отчинялись под немцами. Який отбиток это накладывало на сам змест навучання?
Ну, будем казать, что это упершиню с часов Великого князства Литовского, коли с загадом тогочасного керовника Усходнего немецкого фронта Гинденбурга при параде его начальника штаба Эриха Людендорфа белорусская мова была узаконена как мова мясцовая разом с мовами литовской, польской и габрейской. То есть она становилась ровной этим мовам. И это было упершиню там, за 200 годов до сканания Великого князства Литовского. Для немцев это было прагматичное пытание. Зразумело, что онемечивание мясцового населения было немогчимо. Это повинен был быть протяглый период. А как спынить русификацию на этих землях, а по-другому как спынить полонизацию. Они хотели сделать немцы такие кордон. С одного боку спынить русификацию края, а с другого не допустить суды проникновения польшизны. Для них это было вельми важно, потому что идея Великой Польши уже лунала в думках поляков.
Эти школы, эти гимназии белорусские з'являлися, ну, амаль на пустым месцы. А это вельми складано. Например, кто займался написанием и выданием подручников для этих белорусских школ?
Ну, будем казать, что первые подручники были уже выдадены до военного часа. Початок 20-го стагодня, узгадаем читанки Якуба Колоса, тетки. А уже час войны той невеличкий интеллектуальный осяродок у Вильни занялся тем, что почали рыхтовать подручники по математике на белорусской мове, по родной читанию на белорусской мове, истории. Кто этим занимался? Ты ж люди, которые были на чале белорусского национального руха. Браты Лускевичи, Васлав Ластовский, тетка до своей смерти шмат зарабила для развития белорусской науковой терминологии. Было створено в 17-м годе Белорусское науковое товариство. Главной задачей этого товариства было как раз выдание школьной литературы для белорусских школ. Узгадаем так само выбитного немецкого профессора Рудольфа Абихта, який вот, приезжал сюда у Вильню, у Свислач, выкладал белорусскую мову, выкладал немецкую мову для белорусских детей. Автора нескольких подручников совместно с Янком Станкевичем. Еще такие нюанс важнейший, что немцы до 17-го года забороняли выдавать подручники кириллицы. Хотя в белорусских школах большинство детей было православных. Была и техничная проблема. Не было шрифту кирилличного у вильнюсских белорусов. И они навод попросили у украинцев, комитет вызволения Украины у Берлине, попросили у их, как бы они передали кирилличный шрифт для друкования белорусских подручников. Что тычется с места научания, то и он был чисто белорусский. И немцы, в принципе, не вмешивались в этот процесс. Главное, как не было сгадок про негативные некие моменты в истории немецчины и Беларуси, они это пропускали про цензуру. А в принципе, что тычилось чисто белорусских справ, то они не улазили в эту идеологию. И додадим еще тот факт, что загадом Людендорфа в 15-м годе в белорусских школах было заборонено выкладание на российской мове.
Владимир, это звучит невероятно, а мать что фантастично. Немецкий словист Рудольф Абихт приезжая и выкладая в Беларуси белорусскую мову, белорусская школа уводзіцца загадамі нямецкіх вайскоўцаў Гінденбурга і Людендорфа. На канец 17-го году на тэрыторыі, акупаванай немцамі Беларусі, дзейнічала 1300 пачатковых школаў, дзе навучаліся 73 тысячы вучняў і працавала 1700 настаўнікаў. Лічбы гэтыя, канешне, ўражваюць. Калі б не адступленне немцаў і не прыход да ўлады бальшавікоў, чым гэта ўсё магло б закончыцца?
Я думаю, што у немцаў не было моральных абавязкаў да беларусаў. Это было чыста іх прагматычнае пытанне. Яны гэтыя тэрыторыі лічылі пад сваёй апекай. Розныя былі варыянты, што з гэтымі тэрыторыямі магло адбыцца, калі б Нямеччына перамагла ў вайне. Быў праект далучыць іх да Трэцяга рэйху, быў праект стварыць такі буферны саюз.
У прынцыпе, тое ж самае, што немцы спрабавалі зрабіць і падчас другой сусветнай вайны.
Ну так, можна пагадзіцца. Хаця палітычны рэжым першай сусветнай вайны і другой сусветнай вайны нельга параўноўваць.
Ну это зразумела.
Трэба сказаць, што беларусы былі даволі слабыя ў палітычным, у культурным плане. Яны мусілі выкарыстаць гэты геапалітычны момант падтрымку немцаў на сваю карысць. І таму, што яны былі пранемецкі настроены. У них не было тых ресурсаў, каб самім узняць свой культурны, адукацыйны стан на такі высокі ўзровень. Трэба было выкарыстоўваць гэтыя нямецкія ресурсы і спадзявацца на тое, што гэты акупацыйны рэжым будзе недоўгім.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Беларускае школьніцтва пад немцамі падчас першай сусветнай вайны – тэма нашай гутаркі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім. Уладзімір, падчас нямецкай акупацыі дзейнічала і Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Як яна спрычынілася да развіцця беларускай школы? Хацелася б пачуць пра нейкі канкрэтны выпадак.
Гэта ўжо тэрыторыя новай акупацыйнай зоны, куды немцы прыйшлі ў лютым 1918 года. І будзем казаць, што ў адрозненні ад заходняй часткі Беларусі, тут немцы ставілі іншыя задачы. Яны лічылі, што гэта часовая акупацыйная зона, не прызналі Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, але не перашкаджалі дзейнічаць.
Касу ж забралі.
Не толькі касу, яны шмат чым абмежовалі дзейнасць Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Нельга тут думаць, што яны патрымалі нашу дзяржаўнасць. Ім, у прынцыпе, было ўсё роўна, што тут адбываецца. Галоўнае, выкачваць ресурсы з гэтага рэгіёну. І лічылася, што пасля таго, як Расія заплаціць кантрыбуцыю, яны перададуць гэтай тэрыторыі Расіі. Але гэта было таксама зручны момант для таго, каб Рада Беларускай Народнай Рэспублікі распачала сваю так само і на адукацыйнай глебе. Тут трэба даць належна і Мінскай гарадской думе, якая сваёй пастановай зацвердзіла існаванне беларускіх школ. Вялікі былі спрэчкі там, там было шмат недабрадзеяў дачыненні да беларускай справы, але перамагла таліня, што гарадская дума падтрымала стварэнне беларускіх школ і дала на гэта грошы. Урада БНР пасля таго, як забралі касу, грошаў не было, але дзякуючы гэтым гарадскім фондам было ўтворана спачатку 4 беларускіх школы на рагу 17-18 году, а ўжо ў канцы 18 года пры немцах у Мінску, будзем казаць, што Мінск это збольшого габрэйскі горад, а не беларускі. На той час каля 20% ўсяго было беларусаў у гэтым горадзе. Існавала 10 беларускамоўных школ. Існавалі курсы беларускіх настаўнікаў, якія былі арганізаваны дзякуючы намаганнямі Рака Міхайловскага, Тамаша Грыба, Александра Данілевіча, Кастуся Ізавітава. Это все тыя, хто знайшлі грошы, папрасілі крэдыт у немцаў і стварылі гэтыя курсы, якія ў 23-м годзе рэарганізаваны вышэйшыя курсы беларусазнаўства. Самы, будзем казаць, удалы праект нямецка-беларускі, это была Буслаўская беларуская гімназія. Утварылася яна на аснове беларускай пачатковай школы, якую Эдвард Буцька яшчэ стварыў у канцы 17-го года пры часовым расійскім урадзе. Немцы далі дастаткова вялікі крэдыт 20 тысяч рублёў. Гэта дазволіла Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі наладзіць добры навучальны працэс, а раўналежна пачалі будаваць будынак для гэтай гімназіі. Папрасілі выбітнага беларускага архітэктара Лявона Дубейкаўскага, каб ён склаў праект гэтай гімназіі. Было, дарэчы, да паляку пабудаван адзін паверх, гэты будынак захаваўся, у польскі час там быў пастаронак паліцыі. Другі паверх не паспеў Дубейкаўскі адбудаваць, але вось першы паверх стал асновай для таго, каб палякі яго занялі, зачынілі школу ў 19-м годзе, нягледзячы на тое, што 500 бацькоў бацькоў падпісалась да польскіх улад, каб захаваць эту школу. Але нягледзячы на гэта, польская вайсковая ўлада з падачы мясцовага асяродка польскага шавіністычнага зачынілі эту школу. Як і зачынілі тыя 350 фактычна школ, якія ўтварылі немцы. Захавалася 15 школ на Гарадзенщині і 6 школ у Вільні.
Немагчыма не звярнуць увагу на тое, што на пячатках тагачасных беларускіх адукацыйных установаў выкарыстоўвалася нацыянальная сімволіка, скажам, пагоня на пячатках беларускага вучыцельскага хаўрусу ці гарадзенскай вучыцельскай рады. Пад немцамі дзейнічалі і літоўскія адукацыйныя установы, ці выкарыстоўвалі яны пагоню, віціс, як яны кажуць.
Ну, для літоўцаў натуральна гэта была таксама іх сімволіка, пагоня, як і для беларусаў. Для, напрыклад, для габрэяў, таварыства сіяністкае Тарбут, они выкарыстоўвалі сіяністкую сімволіку. Палякі выкарыстоўвалі белого орла, это натуральна. Кожная нацыянальная суполка і ў заходняй Беларусі, і ў цэнтральнай зоне Беларусі, якая была пад немцамі, кожная суполка выкарыстоўвала сваю сімволіку. Беларусы выкарыстоўвалі пагоню і бел-чырвоную арнамент. На пячатках, нават і школ, і тых вучнёўскіх гурткоў, якія дзейнічалі ў той перыяд на тэрыторыі Беларусі.
Уладзімір, і апошняе пытанне. Давайце параўнаем ужо далёкі 1918 год і дзень сённяшні. Калі беларуская нацыянальная школа мела большыя перспектывы, тады ці цяпер?
Добрае пытанне, таму што у нас толькі на словах існуе нацыянальная сістэма адукацыі. Насамрэч, унутраны змест этой адукацыі выхалышчыны. Там няма беларушчыны. А што такое беларуская адукацыя? Што такое беларуская мова для адукацыі? Гэта стрыжань нацыятворчага працэсу беларусу, які, я лічу, яшчэ да канца не завершаны на сёння. Калі параўнаць той час, паглядзіце, у пачатку 18 года у Мінску, дзе большасць насельніцтва складалі габрэі, існавала 4 беларускамоўных школы. Напрыканцы 18 года іх ужо было 10 беларускамоўных школ, чыста беларускіх школ. Падчас польска-савецкай вайны ў неспрыяльных умовах дзейнічала 17 беларускамоўных школ. Падчас беларусізацыі ў савецкай Беларусі 70-80% школ все дысцыпліны выкладаліся на беларускай мове. У Менску было 70% беларускамоўных школ. І паглядзіце зараз. Сёння фармальна існуе 4 чыста беларускамоўных школы ў Менску. Калі вы прыйдзеце ў гэту школу, то пабачыце, што настаўнікі па-за межамі класа карыстаюцца рускай мовай. Пазашкольная праца вядзецца на рускай мове. Учарашняя нарада па праблемам адукацыі. Ніхто не ўзгадаў пра тое, што ў нас нішчыцца беларуская мова ў школе. На такім грунце будзе цяжка пабудаваць наш сапраўдны суверэнітэт. Наш суверэнітэт трымаецца на хісткім грунце.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра беларускае школьніцтва пад нямецкай акупацыяй. Мы сёння гутарылі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.